cattedra. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite još jednu katedru. Danas, povodom praznika Svetih carskih strastoterplaca, donosimo predavanje Ubistvo carske porodice Romanov. Ovo predavanje je u maju 2017. godine održao profesor Zoran Buljugić. U nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo tonski zapis ovog veoma zanimljivog i poučnog predavanja.
Pre više od mjesec dana, a koji se tiče stogodišnjice Ruske revolucije i posljedica koje je ona izazvala. Večeras je trebalo da govori i kolega Nebojša Stevanović, ali on je sprečen da dođe, pa ću ja evo govoriti nešto, a onda ćemo malo i diskutovati na ovu temu. Što se tiče naše večerašnjeg predavanja, mi smo već govorili o ubistvu carske porodice Romanovih, inače to je tema koja zaokuplja brojne istraživače, istoričare, publiciste, novinare, ovo je zaokuplja više od praktično evo jedan vek. I ta polemika oko svih događaja se ne stišava i do danas uzbuđuje ljude i to nije ni malo čudno. Napisana je ogromna literatura na ovu temu, ona se čak možda do izvesne meri zloupotrebljava na ovaj ili onaj način, ili se koristi u dnevno političke svrhe. U svakom slučaju, tema ubistva poslednjih Romanovih, kao i uopšte tema monarhije vezana za nju, u jednom širem smislu obuhvata sve više i više umova danas. Neobično je to da čak i savremene globalističke organizacije i strukture, poput je recimo jedne trilaterne komisije ili Bilderbergskog kluba, se bave temom monarhije. Znači, tema monarhije uopšte zaokuplja sve više pažnje. Uzimajući u obzir jednu sveobuhvatnu krizu u kojoj se nalazi moderan svet, a to je i kriza i ekonomska i politička i duhovna pre svega, pa čak i ekološka, onda imamo u vidu to da se ljudi prosto nesvesno teže da vrate principima na kojima se zasnivala tradicija, a to je pre svega načelo monarhije. Monarhija, koja znači jednovlašće, znači vlast koja je data od Boga, znači koja je posvećena Bogom, jer vladar, odnosno monarh, kralj, odnosno car, je Boži pomazanik koji vlada u ime Boga, odnosno Hrista, koga Hristo sam preko sveštenika, odnosno patrijarha i tako dalje, onoga koji ga pomazuje, pomazuje ga za vlast. Dakle, ta vlast je data od Boga i vladar je na neki način posvećen od Boga da upravlja državom i narodom koji mu je poveren, da ga štiti od spoljnjeg i unutrašnjeg neprijatelja, od svih mogućih opasnosti. I nestankom monarhije dolazi do anarhije, praktično do jednog bezvlašća, do vladavine jednog stanja koje se može nazvati predvorjem pakla, dakle predvorjem onoga što treba da dođe kao antihrist. Tako se shvata i dan danas. I u prošlosti se shvatalo da ako ne postoji miropomazani vladar, da nastaje vreme koje na neki način priprema antihristov dolazak. To je vreme kriza. I to je bilo uvek loše vreme po ljude koji su živjeli u takvim vremenima, odnosno takvim porecima koji bi nastali bez vladara, bez zakonito izabranog, odnosno miropomazanog hrišćanskog vladara. Tako isto vidimo to i u slučaju Ruske monarhije koja je nestala 1917. godine zbog toga što je, kao što smo rekli u ovim prethodnim predavanjima, samo rusko društvo iznedrilo mnogo toga negativnog što je dovelo do propasti. Inače, moramo navesti, eto, prosto i neke podatke da bismo shvatili kako je došlo do ovoga. Znamo da je posljednji ruski car nekako došao u nekom, na vlast u nekom nezgodnom po njega trenutku. Preuzeo je vlast, pa nije bio još dovoljno ni sam, kao što je sam priznao, spreman za to. Nekako u njegovom životu kao da su se niz okolnosti desio koji je bio koban po njega. I on i njegova žena i neki iz njegove okoline verovali su u to da je postala neka kob koja ih je pratila svoje vreme. Naime, to vreme je bilo tragično u kome je on vladao. Tragično u tom smislu što su se na horizontu zgušnjavali oblaci predstojećih promena. Iako mi danas možda gledamo to vreme na neki način i pomalo idilično, jel, to je bilo ono vreme Belle Époque, čuveno vreme kraja 19. početka 20. veka do Prvog svetskog rata, vreme koje je još uvek bilo obeleženo tradicijom, vreme koje je dalo velike književnike, umetnike, stvaraoce, i koje se zato zaziva na neki način lepim u odnosu na ono što će doći posle. Ali to je bilo i vreme u kome su sazrevale pretpostavke koje će dovesti do rušenja tradicionalnih monarhija i tradicionalnih sistema u Evropi. Ono što treba prvo reći i podsjetiti, ono što sam ja već jednom pomenuo, a to je da je car Nikola II. Romanov rođen na dan mnogostradalnog Jova. I to nije isto slučajno, on je sam to isticao u jednom razgovoru sa, ja mislim da je bio Pleve ili ministar, da je rekao da je, stvari to nije nimalo slučajno što je on rođen na taj dan i da to znači njegovo buduće stradanje. Sam bio svestan da će sam sebe prineti na žrtvu za Rusiju. Zatim, njegov život je obeležio jedan također tragičan događaj, a to je bilo ubistvo njegovog dede, Aleksandra II. 1881. godine, atentator iz ruskih revolucionara iz redova SR-a je pucao u cara i ubio ga. Njegovo krvavo telo je preneseno u carsko selo, dvorac, i on je bio svedok kao dečak, sad mislim da je imao 11-12 godina, car je rođen 1868. car Nikolaj II. Bio je svedok njegove smrti. I to je na neki način obeležilo i njegovu ličnost, taj strah i taj teret i breme carske vlasti. A istovremeno i strah od tog budućeg nepoznatog koje je donosila revolucija koja se pripremala u ruskom društvu. Na prvi se došao njegov otac, Aleksandar III, koji je vrlo sposoban, energičan vladar, ali on, nažalost, je obolao i umro je 1894. Posle njegove smrti je, naravno, na presto po taj tražnim zakonu po prestovom nasledstvu, morao dođi najstariji njegov sin, a to je bio Nikola. Sama carica Marija Fjodorovna je tvrdila da njeni sinovi baš i nisu za cara, postoje neki dokumentovani izveštaj o tome da je ona to izjavila, da njeni sinovi možda i nisu mislila na Nikolaja, da nije dovoljno odlučan, a da je Mihail mlađi, da još manje joj odgovara ulozi cara. Ali ništa se nije moglo i oni su, car je morao da postane Nikolaj. Iako je možda među Romanovima bilo u to vreme nekih energičnijih, možda odlučnijih osoba koje bi možda na prestolu delovale energičnije u onim prilikama, situacijama koje su usledile nakon toga. Takođe, ono što je narod smatrao kao nečin, kao što je zla kob ovog čoveka, ovih poslednjih ličnosti u dinastiji Romanov, bilo je to da se, pošto se on zaljubio u Alix iz Hesenske loze, i to njemu da se oženi, mada i tu car, njegov pokojni otac, nije baš odmah dao dozvolu za taj brak, Trebalo je se obavi venčanje, ali to venčanje nije moglo odmah, zato što je prvo zbog sahrane. I narod je odmah rekao, ovo je loš znak, kad je carica, budući da carica je došla iza mrtvačkog sanduka. Ona je zaista došla, prvi put se pojavila pred ruskim društvom u povorci koja je išla iza za kopčega pokojnog cara. A onda je posle, to je bilo u oktobru mesecu, a onda posle toga trebalo da bude, trebalo da počne post i božićni post, zbog toga je venčanje moralo se odloži, a onda je moralo na brzinu da se obavi venčanje nekako nedelju dana posle sahrane. I ona sama je rekla, u svom dnevniku zapisala, ona su rekla svojoj velikoj prijateljici intimnoj Ani Virubova, koja je ostavila dosta svedočanstava o carskoj porodici, da je razlika između te sahrane i njenog venčanja bila samo u tome što su je iz onog crnine obukli u belo. A nakon toga je zapisala u dnevniku svoga muža vrlo čudne reči, da se nada da će se oni, da će oni i večno posle smrti biti zajedno. Znači, ona već kao da je tada predosjećala taj neki svoj tragičan kraj. Kada govorimo o njihovim ličnostima, treba reći i ponoviti ono što smo već ovde više puta govorili. Car Nikolaj II. Je kao ličnost bio izuzetan, kao uzvišena i moralna osoba koja se čvrsto držala zadate reči. Pre svega on je bio vrlo pobožan. Doslovno se držao svih pravila koje je postavljala crkva, doslovno se držao njenog kanonskog poretka. Naime, njegova moralnost se vidi u tome što tada, kada već moral znatno slabije u evropskom društvu, kada je, odnosno kada jača nemoral na svim poljima, uključujući i vladarske porodice, kad je bilo uobičajeno, kad je bilo uobičajeno taj, da kažem, donekle čak i razvrat, u nekim slučajevima, da se on apsolutno se držao čistote i bračne vernosti i da je Alix, odnosno buduća carica Aleksandra, bila jedina žena u njegovom životu, kao što je i on bio jedini muškarac u njenom životu. Svaki dan je počinio molitvom i liturgijom, praktično dogotovo da nije bilo dana u njegovom životu da car nije prisustvo u liturgiji i redovno se pričašćivo i carska porodica, naravno i njegova supruga. Carica je pre nego što se venčala prešla na pravoslavlje i od Aleksa uzela ime Aleksandra, da će zvati Aleksandra Fjodorovna. Pre toga je njena rođena sestra Jelizaveta bila udata za velikog kneza Sergeja Aleksandrovića, strica cara, odnosno rođenog brata pokojnog cara Aleksandra III. Znači, treba reći da je porodica, bez obzira na to što je ruski dvor se smatrao jednim, možda i najraskošnijim dvorom na svetu, živela dosta skromno. Štedelo se često na svemu, dakle, odeća dece se recimo popravljala, odnosno prepravljala, tako dalje, krpila, tako isto i obuća, nije se dozvoljavalo da se to baca i da se kupuje svaki čas nešto novo. Za razliku od komunističkih diktatora, setimo se samo kako su se iživljavali, kako su kupovali na ovo. Sjetimo se, na primjer, zanimljivog onog ponašanja Čaušeskua, koji je, kažu, svaki dan po jedno odelo na ovo imao. To znači da ono odelo bacao, kao od prethodnog dana. Što znači da, u stvari, ta carska raskoš koja se priča na dvorovima, to je, ona je uvek imala funkciju, kao i u prošlosti, imala je funkciju da pokaže moć države. I ona je pokazivala tu sjaj i velelepnost radi pre svega svojih podanika i radi naravno stranih podzaslanika koji bi dolazili da posećuju dvorove. To je bio smisao da pokaže moć države. Ali sami vladari su često pravi vladari, često su bili skromni u svom načinu života, što se najbolje vidi na primjeru Romanovih. No, ja bih izdvojio nekoliko zanimljivih momenata njegovog života koji prosto objašnjavaju ovu njegovu tragičnu sudbinu. Takođe, treba pomenuti događaj o koji se desio na stanici, jednoj železničkoj stanici, kada je carska kompozicija voza putovala i došlo je do, voz je iskočio iz šina i došlo je do velike nesreće. kojom prilikom je poginulo 20 ljudi i recimo ne znam koliko je bilo ranjeno. I car tada zapisao da je to isto bio jedan loš znak, jedna tragičan događaj, kada on je još, to je bilo 1888. ja mislim, da se desilo, mislim nekog 18. 17. oktobra. Zatim, njegova prva pojava pred javnošću, nakon očeve smrti, kad je on već krunisan i tako dalje, njegova prva pojava nekako bila obeležena takođe nesrećno, zato što je on se nije ponašao, jeli, bio je suviše stegnut, bio je suviše uplašen, pod velikom tremom, i onda se desilo to da je, umesto da odlučno govori, kako su mu rekli, on je viknuo na ljude, na predvodnika plenstva, i taj čovek, stari od straha, ispustio, kako je držao u rukama onaj pogaču i so, on je to ispustio iz ruku i onda je došlo do opšte pometnje. I na njega to ostavilo jak utisak, taj jedan način na koji se on prvi put pojavio, ostavio jedan neprijatan utisak u njegovom životu. I naravno treba takođe pomenuti njegovo krunisanje. 16. maja, mislim, 1896. on je krunisan u Kremlju, naravno gde su se krunisali svi carevi, u Uspenskom saboru. I nakon toga bilo je priređeno veliko slavlje, to je bilo opet 17. maja. Priređeno je bilo veliko slavlje na polju Hodinka, ili Hodinskom polju, nedaleko od Moskve, kada su prilikom krunisanja bile deljene velike količine hrane i pića. I okupilo se nekih pola miliona ljudi. Naravno, propustima vlasti, koja je uvek bila u Rusiji dosta ovako nespretna i nije se na vreme pripremila za neke događaje, tu su na tom polju, obično tu izvodila vojska manevre i bili su neki rovovi. Ti rovovi nisu bili popunjeni na veštački način, nisu bili pripremljeni, šta se desilo u jednom momentu od velike gužve koja je nastala da bi svi dobili tu hranu i piće, neki ljudi su popadali u te rovove. Na njih je naletela masa kad je došlo do pometnje, došlo je do velike gužve i tu je ih je ona masa u bežanju izgazila i tako da je tu više od 1000 ljudi stradalo. I to je takođe vidim jedan vrlo loš predznak koji je kasnije takođe uticao na to da narod shvati i dođe do nekog zaključka da je ova vladavina nesrećna. Kasnije ćemo se susresti takođe sa događajima kao što su nesrećni rat sa Japanom, o tome smo takođe razgovarali. Mada taj rat mogu biti i dobijen, da su Rusi nastavili da ratuju, već je taj front bio stabilizovan i praktično je Japan mogao da izgubi na kopnu, ali nažalost posle bitke kod Sušime, kada je ruska flota bila poražena, Rusija morala da potpiše mir sa Japanom na pritisak Sjedinjenih Američkih Država i srećom taj mir je bio dosta pod povoljnim uslovima, ali čini se da je negativno uticao na raspoloženje masa u Rusiji i nakon toga je izbila revolucija 1905. godine. Ta revolucija je bila, kao što znamo, preteča one oktobarske, odnosno februarske, po oktobarske revolucije je bila prva generalna proba, koju je izazvala jedna grupa ljudi, koja je radila naime u policiji, i koja je bila ubačena među organizatore tih mitinga. Naime, vođa te takozvane povorke, koja je krenula u nedelju, to se zove takozvana krvava nedelja, u januaru 1905. godine, je bio jedan sveštenik, Pop Gapon, se zvao, inače on je radio za policiju. Međutim, on je bio dvostruki agent. I tu je takođe jedan veliki problem koji je postojao u carskoj Rusiji, da su često u tajnoj policiji delovali ljudi koji su radili i za razne strane obaveštajne službe, a i za revolucionare. Naime, ministri policije koji su redom bili ubijani, to je bio i Plejere pre njega, Sipi Agin, i tako dalje, oni su tvrdili da je najbolji način da se suzbije revolucionarni talas u Rusiji, to je da se bori neprijateljnim oružjem, a to je da se među radnike, među sindikate, među revolucionarne organizacije ubacuju ljudi iz policije koji će raditi za državu, odnosno za vladu, tako što će organizovati sopstvene mitinge, ali tako da se oni, jeli, nađu, jeli, i sindikalne neke manifestacije i tako, okupljanja i slično, ali da se nađu uvijek neki sporazum koji će ići na korist vladi. Što je na kraju pametno i što radi svaki sistem i danas u svetu, i to je logično. Međutim, problem je u tome što su ti ljudi često radili zaista za revolucionare, a ne za policiju, odnosno za vlast. Tako da imamo ovde slučaj da je ovaj sveštenik pogao narod sa podstarivim potecima i tako dalje, da je zahtjeva da je car primi, da se ispune zahtjevi radnika. Naime, tu je bilo zahtjev za osmočasovim radnim vremenom i tako dalje, za povećanjem nadnice i slično, iako je vlada izlazila uvek praktično u susret takvim zahtjevima. Ne treba zaboraviti da je carska Rusija jedna od prvih koja je uvela zvanično, i to baš na inicijativu Nikolaja II. Uvela je osmočasovno radno vreme i niz olakšica za radnike. Tako da je položaj ruskog radnika bio daleko bolji u to vreme nego na zapadu. Došlo je do nereda, jer kojom prilikom je policija opet, ne zna se po čijem naređenju, verovatno opet je bio neki agent. Kasnije se ispostavilo da su sve te događaje vukli konci od strane britanske obaveštajne službe. Kojom prilikom je, dakle, policija pucala u narod i poginulo je dosta ljudi. Carska porodica se povukla u carsko selo i posle toga to je poslužilo kao povod za velike nerede nakon kojih su izbila revolucija 1905. godine. To je bio strašan jedan period kada je gotovo u svim gradovima su se postavile barikade, kada su organizovali štrajkovi, generalni štrajkovi, kada je nekoliko stotina državnih činovnika bilo ubijeno, a više stotina ili hiljada ranjeno, kada je nastao haos u celoj Rusiji i kada se praktično već Evropa i na čelu sa Amerikom već tada radovala padu cara i carizma. Na sreću, tada se to nije desilo, zahvaljujući odlučnim merama koje je sproveo car i novi ministar Stolipin. Naime, Stolipin je bio odlučan čovjek koji je hteo da sprovede reforme u državi, tako da se sačuva monarhije, da se sačuva samodržavlje, ali i da se na neki način odgovori zahtjevima vremena i da se time spreči i preseče bilo kakav pokušaj sprovođenja revolucije. I zaista je to jedno vreme i uspelo. Naime, Stolipin je uspeo da reši taj agrarni problem, odnosno to seljačko pitanje koje je stalno visilo već više od 100 godina i pretilo kao Damoklov mač Ruskoj imperiji. Seljaci su dobili slobodu od strane Aleksandra II. 1861. ali nisu dobili zemlju. Sada su seljaci dobili zemlju, mogli su da je kupe i tako su dobili su pod povoljnim uslovima od države. Tako da je taj problem najzad bio rešen. Zatim niz drugih socijalnih problema je rešeno. I ono što je važno što treba istaći je da je Rusija u drugoj polovini 19. veka sve više išla u pravcu ekonomskog giganta. To je bio ogroman ekonomski uspon koji je bio najveći u doba Nikolaja II. Rusija je postala jedna od prvih pet industrijskih sila sveta. Bila je prvi proizvođač u svetu po proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Rusija je otvarala ogroman broj škola i univerziteta, praktično je likvidirala nepismenost. Rusija je neviđenim tempom išla da postane, ka tome da postane prva ekonomska sila sveta, što je uplašilo zapad na čelu sa Britanijom i Sjedinjenim Američkim Državama, koji su videli u njoj vrlo opasnom takmaci. Francuska vlada je 1913. ja mislim poslala Thierrya, jednog čuvenog ekonomistu, da poseti Rusiju, da vidi u čemu je tajna njenog takvog naglog ekonomskog uspona. I on je tvrdio u svojoj knjizi da će Rusija sredinom veka postati prva ekonomska sila sveta, što ona zaista i bila, već je bila na putu da to postane. Zatim, Rusija u to vreme doživjela nevjerovatan demografski bum. Za vreme cara Nikolaja, rusko stanovništvo, pravoslavno stanovništvo se uvećalo za 1,5 put. Uh, Osnovano je preko 200 mana, 250 mana, kada je reč o duhovnom životu, preko 250 mana tekom njegovo vreme, a sagrađeno je preko 10.000 novih crkava. Iako, kao što znamo, da žalost Ruska crkva još uvijek imala svoju samostalost, još je ona bila na neki način pod birokratskom vlašću onog sinoda na čijem čelu je bio ober prokuror i tako dalje. To je sad jedna posebna priča, o njoj sam ja govorio ranije. Ruska crkva je bila, imala odrešene ruke, ali su joj bile vezane noge. Naime, jer nije imala dovoljno samostalnosti da može nešto sama da pokrene i da utiče na masi. Zato je, kada je došla do revolucije, ona se našla praktično u jednom vakumu i nije mogla da stane u odbranu naroda i onih vrednosti za koje se ona, naravno, zalaže i ostavljena je praktično milost i nemilost bezbožnicima da je progone. U svakom slučaju, to je bilo vreme kada je, mora se to reći, to je najvažnije, vreme kada su Rusi najbolje živeli u svojoj istoriji. Nikada oni nisu živeli tako ni pre, ni posle toga. Kada je, dakle, to je bio zaista takav bio uspon, i ekonomski i kulturni, da ne pominjemo duhovni uspon, to je bilo vreme čuvenog srebrnog veka ruske kulture, koje je bilo obeleženo brojnim književnicima, tvaraocima, likovnim umetnicima, setimo se samo ruskog baleta, Djagiljeva i njegove trupe koja je obišla ceo svet sa triumfom. Sjetimo se samo čuvenih avangardnih pokreta i grupa Svet umetnosti, onda Plava ruža i tako dalje, velikih mecena umetnosti kao što su bili onih Morozovi, Tretjakovi i tako dalje, koji su otkupljivali dela ne samo ruske umetnosti, nego i zapadnoevropske. Sjetimo se da jedno vreme čak Moskva bila veći centar umetnički avangarda nego se bio Pariz. U moralnom smislu, navešću samo jedan vrlo zanimljiv podatak koji govori o tome šta je Rusija bila nekad, šta je danas. Prema podacima Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve, za 1913. godinu registrovano je u celoj Rusiji od 97 miliona pravoslavnih vernika, registrovano je 4000, pazite, i slovima 4000 razvoda svega. A danas, u današnje vreme, svaki peti ili šesti brak u Rusiji se raspada. Pitanje je koliko uopšte ljudi kakvim sve brakovima žive, da su i koliko, naravno, koliko tih necrkvenih brakova, već u većini slučajeva. Dakle, to pokazuje šta je Rusija bila nekada, šta je bila posle, odnosno šta je bio Sovjetski savez, odnosno šta je ona danas. I to sve negira onu priču o zaostalosti, takozvane zaostalosti carske Rusije. To su naravno sve laži koje je izmislila kasnije komunistička i ova masonska propaganda na zapadu, koja se danas može pročitati u našoj budžbenici, ali to nema nikakve veze sa stvarnošću, što su pokazali mnogo brojna istraživanja, to je i Oleg Platonov i Nazarov, Mihajl Nazarov i mnogi drugi autori, sad da ne pominjem, to je i Solženjicin, tu su i mnogi drugi koji pokazuju da to ništa od toga nije isto. Ali, nažalost, nekako svi ti uspjesi kao da su prolazili mimo cara, on i sam kao da je osjećao neumitnost da se približava, dakle, taj tragičan rasplet svega, jer je on primećivao da se njegove odluke, njegove namere ne sprovode u delo, da oko njega izdaja, kao što je sam na kraju rekao, pred svoju abdikaciju, iznuđenu abdikaciju, oko mene su izdaja, laži, kukavičluk. I to se videlo na svakom koraku. On je naime imao taj ideal da obnovi onu tradicionalnu vezu između vladara i njegovog naroda, ono stapanju cara i njegovog naroda u jedno neraskidivo jedinstvo. To je doživao samo jednom prilikom kad je izbio rat i kad je 1914. kad je on došao u Moskvu, on je dočekan veličanstveno, ogromna masa naroda se okupila i cvjetala je caru i tada je prvi put doživao taj odnos jedinstva cara i svog naroda. Ali, što se tiče vladajuće elite, tu on nije naišao na podršku. Naime, nakon tragičnog ubistva Stolipina, koje je izvršeno, odnosno atentata, do koga je došlo 1911. godine, atentator je bio također SR, ruski revolucionar, ali naravno plaćen od strane britanske obaveštajne službe, jednostavno više nije bilo čoveka takvog formata koji bi nastavio reforme koje započe Stolipin. Naime, car je imao dve vrste opozicije, s leva i s desna, koje su mu radile o glavi. S leva, kao što znamo, to je bila ova, pre svega, revolucionari svih boja, levi eseri, desni eseri, komunisti, bolševici, menševici, zatim razni liberali raznih vrsta, prozapadni agenti, a sa desne je to bilo plemstvo, ono krupno plemstvo, magnati koji nisu trebali da se odreknu ni jedne svoje privilegije, tj. Nikakvih, oni su tražili da im ostanu sva imanja, tražili su da se vrati kmetstvo, nisu hteli da se ničega liše i koji su uporno se suprotstavili bilo kakvim reformama koji bi na bilo koji način zadrli njihove interese. I oni su zajednički praktično radili na carevo zbacivanje. On je hteo neku srednju liniju, hteo da izbegne jedno iz drugog, hteo je u stvari na neki način da Rusiju osnaži i da ona izbegne taj ponor i taj sunovrat koji je se spremao. I tu mu je bio desna ruka Stolipin. Međutim, posle njega više nije bilo takvog čoveka i on je praktično ostao sam na toj vetrometini. A onda se tu našla, naravno, i Duma, jer nakon ove nesrećne revolucije 1905. posledica njene je bila to da je car manifestom opet tog 17. oktobra 1905. je praktično uveo je Dumu, odnosno parlament, i ustav, to je mogućnost da se u Rusiji uvede ustav, čime je ukinuto samodržavlje. Posle stotina godina Rusiji je ukinuto samodržavlje i njegova vlast je bila ograničena. Naravno, posle on raspuštao te skupštine, odnosno te dume koje su bile skup, kako su mnogi rekli, najgorih ljudi, se čule najgore stvari, tako dalje. Međutim, u toj dumi je on imao također veliki broj opozicionara koji su mu radili o glavi i to se na kraju desilo nakon onih prvih ratnih godina, kad je Rusija na frontu trpala poraze. Međutim, posle stabilizacije, ono što je Nebojša govorio u svom predavanju, došlo do stabilizacije fronta i spremila se velika ofanziva na proleće 1917. nakon koje je trebalo Nemačka da bude potpuno poražena. I tada je već mogao prvi svetski rat da bude završen. Međutim, kako je govorio, mislim, general Haus, jedan britanski general, trebalo je završiti rat tako da izgube i Rusija i Nemačka. Naime, još 1881. godine bio jedan veliki, došao do jednog sastanka na vrlo visokom nivou tadašnjih vladara i senke, jel da tako kažem, savremeni izraz da upotrebim, u Londonu, na kome je došlo do odluke da treba istoriju usmeriti tako da dođe do tri svetska rata, da bi ta svetska elita moći, jel, novčana finansijska elita, na čijem čelu su jeli i Rothschildi i Rockefelleri i tako dalje, da bi ona zavladala svetom, dakle, potrebno je da se obračunaju u Prvom svetskom ratu sa Rusijom i Nemačkom, sa tradicionalnim ili monarhijama, i zaista u Prvom svetskom ratu su propale i Rusija i Nemačka i Austro-Ugarska. U Drugom svetskom ratu je trebalo da propadnu, da Rusija bude potpuno uništena i raspačana, a u Trećem, kako su oni predvideli, treba da dođe do sukoba između, kako su oni rekli, judeo-protestantskih sila zapada i islamskog sveta, u kome će, naravno, po njima pobediti ovi prvi. I kao što vidimo, u ovim ratovima, ova dva svetska rata su zaista završena porazom Rusije i Nemačke, tim što je, naravno, ovaj Sovjetski savez koji je pobedio u Drugom svetskom ratu, samo u prividnom pobedi, to je bila samo Pirova pobeda, u suštini. Zapravo gubitak ogromne mase ljudi, ogromnog broja najsposobnijih stanovništva je zapravo bio i u jednom dubljem smislu posmatrano poraz. I nakon toga, dakle, odluka je bila da u tom ratu, Prvom svetskom ratu, znači ne smije da pobede ni Rusija ni Nemačka, nego treba da budu obe poražene. Zato je trebalo izazvati revoluciju. I zbog toga je, naravno, organizovan preko čuvenog Aleksandra Farbusa, Helfanda Farbusa, jednog jevrejskog milionera koji je finansirao Lenjina i koji je organizovao njegovo prebacivanje iz Švajcarske, kao što znamo, u Petrograd za vreme rata u onom čudnom bombiranom vozu, blindiranom, koji je prevozio boljševike, na veliki broj njih, onu udarnu grupu. Kasnije je došao drugi voz koji je prevozao još jednu veću grupu, koja je došla neometano u Petrograd u znanje Vilhelma, odnosno nemačke vlade. Kao što znamo, događaji su se ubrzali i Lenin i boljševici su izvršili državni udar i došli su na vlast. Postoji još jedan važan moment zašto je carska porodica trebala da bude likvidirana. Što se tiče same privremene vlade, o njoj smo takođe govorili, ona je bila potpuno masonska i pro-engleska. Međutim, u onom trenutku kad je ona htela da obnovi rat protiv Nemačke, ona je takođe postala opasna, pa i nju trebalo srušiti i zato je bio upotrebljen Lenin i boljševici. Stvar je bila takođe u još jednoj važnoj stvari, jednom važnom činiocu, a to je bio novac. Naime, Rusija je, da bi pred prvi svetski rat, jer je se već pripremalo, jer u vazduhu se osjećalo da će doći do rata, dala nekih 40 tona zlata Englezima za ne znam koliko sad miliona pušaka, oružja i tako razne municije, međutim nije dobila ništa za to. I drugi razlog zašto je trebalo likvidirati carsku porodicu, mada je, to sam zaboravio da pomenem, i sama privremena vlada htela da likvidira, samo što ona to nije stigla da uradi, jer Kerenski imao nameru da sudi caru, on bi vjerojatno bio streljan i tako da je on jedno vreme, carska porodica bila zatočena u carskom selu, onda su ih prevezli u Tobolsk. To je bio mesto, dakle bio raspućen, da bi nakon dolaska boljševika na vlasti iz Tobolska, kuda su se bele armije približavale, oni su bili prebačeni u Jekaterinburg, gde su i likvidirani. Naime, da se vratim na ovaj podatak, dakle, da bi boljševici opstali na vlasti, oni su koristili ogromna bogatstva koja je prikupila carska Rusija. Kao što znamo, to je bilo i ono otimanje, ja sam pominjao to otimanje crkvene imovine, crkvenih bogatstava, to je ogromna količina zlata, srebra, dragog kamenja, dragocenih ikona, zatim muzeji u Zimskom dvorcu i tako dalje, su bili opljačkani od strane boljševika i taj veliki deo izvezen bio u Englesku, da bi dobili oružje i novac potreban za održanje rata za borbu protiv belih, odnosno protiv kontrarevolucije. Ali, glavni uzrok je bilo to što su boljševici predali 4000 tona zlata Englezima, koji su ih pretopili, jedan deo je ostao u Engleskoj, drugi deo je otišao za Ameriku. I bila je donesena odluka da jednog dana ne bi možda carska porodica Romanović potraživala to zlato, onda je trebalo pobiti sve predstavnike te dinastije Romanovih, jer da ne bi ovi naslednici se javili da to, jeli da tuže za Englesku i da se da traže natrag. Obzirom na to da su Trotski i Sverdlov bili agenti britanske obaveštene službe, onda su oni naravno bili direktni naredbodavci ovog zločina. Kada je negde proleće 1918. beli generali, odnosno vojske, dugovojačke armije Ruske se približavali Jekaterinburgu i postala opasnost za boljševike, naravno, da carska porodica bude oslobođena, onda je Politbiro na čelu sa Leninom, dakle Trotskim i Sverdlovom, bilo naređeno da, a Sverdlov inače bio iz Jekaterinburga, bilo je naređeno da se carska porodica likvidira. Ali obzirom na to da su boljševici ipak se plašili da ne izgube vlast, jer oni su oni praktično beli su bili nekih 200 km od Moskve, oni su to lukavo izveli tako da oni ne budu direktni naredbodavci, nego praktično su to sugerisali oblasnom Sovjetu u Jekaterinburgu i oblasnoj Čeki, a to su bili Lukojanov, Gološčokin, Beloborodov, to su bila tri glavna lika koji su učestvovali. Dakle, oni su doneli odluku da zbog jeli, kolaboracije navodne da je car sarađivao sa belim generalima i tako dalje, da je on izdajnik i tako dalje, zbog zločina su ga zvali jeli, krvavi Nikolaj, zbog zločina koje je počinio prema narodu, on mora biti likvidiran. I tako je donesena ta odluka da se carska porodica likvidira i to se dogodilo u noći između 16. i 17. jula 1918. godine u Jekaterinburgu. I opet ovdje neka čudna koincidencija. Naime, ja sam već pominjao taj kobni broj 17. Dakle, 17. oktobra je došlo do one nesreće na onoj železničkoj pruzi, pa onda 17. januara se on pojavio na loš način, se pokazao pred javnošću, Nikolaj II. Pa je 17. oktobra potpisao manifest o ukidanju samodržavlja, pa je 17. maja bilo ono krunisanje, odnosno došlo do nesreće na Hodinskom polju kod Moskve. 17. godine je propala, pala monarhija i 17. je ubijen car i njegova porodica. Oni su tu živjeli u toj kući u užasnim uslovima, nisu im dali ni ni danju ni noću, stražari su ih maltretirali. Egzekutori su glavni bili Jakov Jurovski, inače pravo ime mu je bilo Jankel Hajmović. Zatim Pavel Medvedev i još neki čekisti, među kojima su bilo i Letonaca i Mađara. Jedan izvor tvrdi da među tim Mađarima bio i Imre Nađ, budući sekretar komunističke partije Mađarske, koga će Sovjet streljati u Budimpešti 1956. nakon pobune Mađara protiv sovjetske vlasti. Sjećate se da se on tada je potražio utočište u ambasadi Jugoslavije u Budimpešti, ali su ga oni ipak uhapsili i on je posle toga streljao. Carska porodica je do kraja ostala verna svojim principima. Naravno, treba napomenem i to što sam već rekao, da su vođeni neki, uslovno rečeno, tobožnji pregovori sa Engleskom da carska porodica bude prebačena, dobije azil u Britaniji, ali naravno to Lloyd George nije hteo. Eto, nisu hteli da Engleska bude pred ruskim narodom, da bude dobije jedan loš imidž, stekne zbog toga što je primio jednog takvog diktatora na svojoj teritoriji. I znali su naravno da od toga nema ništa i da Englezi neće nikada primiti, a Francuzi također ne stoji da postavili republikanci još manje da prime nego, i tako da on, za njega nije bilo nigde mesta. A sam car je ostao veran svojim saveznicima do kraja, kao što je ostao veran i Srbiji, jer znamo da je car zbog Srbije ušao taj prvi svjetski rat. Pošto su ostali tako usamljeni, oni su se jedino uzdali u Boga i jedino ih je održavala vera. Znamo svi koliko je car Nikolaj doprinao da bude Sveti Serafim Sarovski kanonizovan i znamo čuvanu onu kanonizaciju do koje je došlo 1903. kada je 200.000 ljudi došlo u Sarovo Divejevo i kojom prilikom je carica molila da dobije sina prestolonaslednika i zaista za godinu dana se carević Aleksej rodio. Međutim, kao što znamo, on je bio bolestan i desilo se ono čega se carica bojala, a to je ta hemofilija od koje su bolovali članovi njene porodice i koje je ona prenela. Znači, to je također bio jedna kob koja je njih pratila, jedna nesreća lična. Neki istoričari smatraju da car Nikolaj II. Nije možda bio toliko neodlučan, možda i mlak u nekim situacijama kao ličnost, koliko zbog toga što je bio prinuđen zbog te bolesti Carevićeve. Jer često su oni toliko bili vezani za njega, odnosno kad god bi došlo do nekog krvarenja, povrede i tako dalje, pada, on je mogao da umre i onda u tom slučaju su oni bili toliko posvećeni njemu, tako da nisu imali vremena, sad imamo prosto vremena da se bavi nekim drugim stvarima. I to je omogućavalo da na neki način doprinosilo tome da on u nekim situacijama ispusti gizgine iz ruku. I kao što znamo, to je također doprinalo da u celu tu njihovu životnu priču uđe i Raspućin, koji je leči od car na ovaj onaj način, da ne ulazimo sad u tu priču, tu se postoje razne legende i tvrdnje, te da je bio svetac, nije bio svetac, sveti đavo i tako dalje, kako je lečio ili nije lečio, uglavnom čini se da je, da su ta krvarenja prestajala kada se on pojavio, ba se tako tvrdi, i da je Raspućin imao ogroman uticaj na caricu naročito, uticao je čak na rat, na izbor oficira, generala i tako dalje. U svakom slučaju je sve to vrlo zanimljivo kad posmatram. Je mnogo teorija, prosto naša teorija zare, legendi koje se vezuju i za cara, i za porodicu, i za Raspućina i tako dalje. Naravno, kao što je to često bio, da se istorija i legenda prepliču. Ali je opet zanimljivo to, dakle, ta koincidencija da su prvo zatočeni bili u Tobolsku, odakle je poticao Raspućin, a kasnije su bili u Jekaterinburgu, u Ipatijevskom domu. Prvi car koji je došao na presto, Mihajl Romanov, je došao iz Ipatijevskog manastira u Kostromi 1613. godine, proglašen za cara. Poslednji car je završio u domu koji je pripada trgovcu Ipatijevu, znači opet čudna koincidencija. Prvi car se zvao Mihajl i posljednji car Mihajl je se Nikola odrekao, kad se odrekao vlasti, on se odrekao u korist svog mlađeg brata Mihajla, koji naravno nije prihvatio, i tako je došao do pada monarhije. I oba događaja su se desila u februaru. Car Mihajl Romanov izabran u februaru i posljednji car je pao u februaru 1917. godine. Ti dani su bili jako teški, poslednji, kako opisuju neki očeviti, kasnije i ovi sami egzekutori, zločinci koji su to uradili. Oni su ih na lukav način namamili, kada je već bilo jasno da će grad zauzeti bela armija. Oni su im rekli da treba da siđu u podrum, da bi ih sve navodno napravili kolektivnu fotografiju, budući da je Jurovski, to je Haimović, da je on bio profesor i fotograf, treba da ih snimi, da se ta fotografija njihova objavi u nekom štampi, da bi se jeli predstavilo da da nije pobedila, nego da je tu, da je jeli u vlasti bolševika. I onda su ih postrojili, oni su postrojili u dva reda, iza njih su bili, znači, u prvom redu su stavili car i carica, za njih njihova deca, a pored njih su bili doktor Botkin, koji je ostao do kraja kod njih, njihova sobarica Demidova i još nekoliko ljudi vernih do poslednjeg trenutka caru. I onda su na dati znak oni počeli da pucaju. Prvi je pucao Jurovski, koji je ubio cara. U tom trenutku kad je on počeo da puca, car je se okrenuo i rekao je šta je ovo. To je bio onaj isti pokret i prepašćenost koji on rekao kada je bio opet zanimljiv slučaj u Japanu. 1891. godine je bio zvanično poslan Japanu i jedan policajac japanski ga je udario mačem i teo da ga ubije. I on je imao isti taj pokret, isti taj uzvik. Zašto? Šta je ovo? Jer na svu sreću tada ga je spasao grčki princ Đorđe, koji je bambusom i štapom, koji je malo pre toga kupio nekoj radnji, udario ovog atentatora dok ga nisu japanski policajci dokajčili. To je takođe bio jedan čudan predznak, gde je Nikolaj, kad je izbegao smrt, i smatrao je da je njegov život po svemu izuzeta. U tom trenutku je, dakle, on počeo da puca, drugi je počeo da puca u caricu, koja je potent usudila se prekrsti. Zaboravio sam da kažem i to da je car poslednje reči koje je izgovorio, to je rekao Jurovski, da je čuo tu rečenicu: vi ne znate šta činite. Dakle, to su reči koje je Gospod uputio sa krsta onima koji su ga raspinjali: oprosti im, oče, jer ne znaju šta činite. To su bile poslednje reči careve. A onda su počeli da pucaju, naravno, velike knjeginje, koje su, međutim, tu se desilo čudo. Pucajući njih, oni nikako nisu mogli, oni su bežale i krile se po onoj toj prostoriji, pokušavajući da se zaštite jastucima, međutim, nisu nikako uspeli da ih ubiju. A zašto? Zato što su one, naime, ono što su uspeli da ponesu nešto od onih, nešto od dragog kamenja, one su to ušivale u svoje steznike. Tako da se vremenom kod njih stvore pravi oklop od tih, tog dragog kamenja, i nikako nisu uspeli da ih ubiju, i onda su ih dokrajčili kundacima po glavi, praktično ima su smrskali lovanje, a najveće iznenađenje, odnosno užas im izazivao sam Carevića, inače bolestno, deta od 14 godina, koga nikako nisu uspevali, koga god da su pucali u njega, on se i dalje micao i govorio je nešto. I tek na kraju su, kažu, i njega jedva uspeli kundakom po glavi da dovrše. Nakon toga su izvukli tela i doveli do jame izvan grada i tu su ih ubacili u to zarsko okno. Zatim su ih spalili tela, pošto nisu uspeli da spale tela, onda su dovukli kiselinu, pa i prekli. To je bio radio Vojkov, jedan od atentatora, inače Pinhus, pravo ime Pinhus Lazarević, hemičar po struci. On je dovukao tu kiselinu i onda su prešli tom, naravno, težili su da, njihov cilj je bio da ne ostane nikakav trag od njih, da se ne bi stvaralo bio kakav kult carske porodice. I onda su, kako kažu u izveštaju, kako kaže Vojkov, kako kaže Jurovski i ostali, onda kaže nije ostalo ništa, kaže njihova tela smo, kaže predstavnici, nije ostalo ništa, i onda smo nasuli zemlju, suvo granje i preko toga železničke pragove i nije ostalo ni traga nikakvog od njih. Narednog dana, 18. jula, u Alapajevsku, 300 km severno od Jekaterinburga, likvidirani su ostali članovi carske porodice. Dakle, tu je likvidirano, ubijeni su, dovedeni su u također rudarsko okno. Bolševici su doveli monahinju Jelisavetu, odnosno rođenu sestru carice Aleksandre. Jelisavetu, koja je bila žena Sergeja Aleksandrovića, carevog strica. Inače, bila je igumanija Marto-Marijinske obitelji. Inače, potpuno se nakon smrti svoga muža koji je ubio revolucionar, koga je ubio revolucionar Kaljajev, ona se potpuno posvetila Bogu i osnovala je manastir za, i dom za nezbrinutu decu, za bolesne i tako dalje, znači za ranjenike kad je počeo rat. I ona je tu ubijena, zajedno sa ostalim, tu su bili još jedno četiri, ja mislim, velika kneza Romanova, da su, uglavnom još jedno 7-8, ne mogu tačno da se setim sada tog podatka, tu su pobijeni i bačeni su tu jamu. Kasnije su ipak njene mošti svete uspeli da izvuku, da nađu nekako na čudesan način, beli kad su došli svoji taj Alapajevsk, oni su odneli na istok, pa su kasnije preko dalekog istoka Šanga i tako dalje, njene mošti dospele do svete zemlje i danas se nalaze u manastiru, ruskom manastiru u Jerusalimu, na kojoj se nalaze na Matinskoj gori. Kasnije, sledeće godine, u januaru 1919. godine, još tri velika kneza, tu mislim, jedan od njih bio naučnik, istoričar, drugi bio pesnik, Konstantin, oni su ubijeni, odnosno streljani su u Petropavlovskoj tvrđavi u Petrogradu. Eto, tako je završila dinastija Romanova potpunim istrebljenjem. Jer bolševicima nije bilo dovoljno samo to što monarhije nema, odnosno što je ona ukinuta, nego im je bilo potrebno da unište svaki trag i sećanje na monarhiju, na cara. Zašto? Pa zato što su oni svesni toga koliko, šta je značilo za ruski narod carstvo. Kakav je kult vladao cara u ruskom narodu. On se smatrao zaista Božim poslanikom i zaslanikom. I smatrao se simbolom države, simbolom poretka. I da se ne bi to povratilo, da bi se uništio svaki trag na njih, zato su oni morali biti uništeni, zato su i uništeni. Nakon toga je, negdje 60-70 godina, to mesto, taj patrijski dom je postao predmet kulta, hodočašća i ljudi su dolazili pojedini, čak i u vreme komunizma, i ostali su tu sveće i palili su sveće na tom mestu gde se nalazi. Međutim, Boris Jeljcin, koji je tada bio predsednik gradskog komiteta partije, je naredio se sruši taj patrijski dom. Evo. I na tom mestu danas se nalazi crkva posvećena carskim mučenicima, čast carskih mučenika u Jekaterinburgu, koji se inače zvao Sverdlov, sve do nedavno. Po njegovom ubiti zvao se Sverdlovsk. Ali nedaleko od te crkve i danas se nalazi, nedaleko od možda nekih 100-200 metara, na jednom trgu nalazi se i dalje bista Sverdlov. još uvek rusko društvo nije srazrelo za to da se za pokajanje. Ne bi se Rusija, po mom mišljenju, preporodila da bi mogla ponovo da postane ono što jeste, ponovo postane velika pravoslavna imperija, ona mora da se pokaje. Ruski narod mora da se pokaje zbog cara ubistva, zbog greha cara ubistva. Jer je lepo rečeno u prvoj knjizi o carevima i David reče, kaže, ne diraj, ne diži ruku, kaže, na pomazanika gospodnika. I rečeno u psalmu, mislim da je 104. teško čovjeku koji podigne ruku na pomazanika gospodnika. Taj greh carubistva mora da se okaje, da bi rusko društvo i ruski narod mogli da se preporede i da bi mogli ponovo da porade svoju prethodnu veličinu. U protivnom, i dalje će biti ovako jedno stanje prilično loše, i socijalno, i društveno, i ekonomsko, znači to demografsko, loše stanje u Rusiji, dok se stvari ne vrate na svoje mesto. Sada se na neki način, naravno, crkva je odavno proglasila Romanove za mučenike, pre svega to uradila Zagranična crkva, zatim Moskovska patrijaršija, i na kraju su opet na čudan način pronađeni tobože njihovi posmrtni ostaci i sahranjeni su. To moram da kažem da ja, koliko god da sam istraživao ovu literaturu, nailazio sam na protivrečne podatke. Već sam rekao na to da se uvek prepliću, pogotovo u ovakvim slučajima, ovakvim događajima, istorija i legenda. Naime, tvrdilo se da nisu sve velike knjige ubijene, te spasla se Anastasija, pa je ne znam koliko tih Anastasija bilo, posle 20, 30, 50, ne znam koliko su tvrdile da su careve ćerke, tako dalje. Pa onda se tvrdilo da su pronađeni neki kabalistički znaci na zidovima tog podruma i Patrijarhovog doma gde su streljani Romanovi i tako dalje, mada i to u stvari legenda, pa se svašta pričalo. Uglavnom, prvo se tvrdilo da su oni potpuno ubijeni, a posle se ipak tvrdilo, našao sam podatke, da su ipak pronašli neke ostatke, jer su najpre vršena iskopavanja negde 70. godina, 79. godine, pa su obustavljene, tada se nije moglo pod bolševičkom, komunističkom vlašću. A onda posle toga, u vreme Jeljcina je naređeno da se vrše ponovo iskopavanje, navodno su nađeni neke ostatke i neke lične, nešto u ličnih stvari, da smo delali kaiša prestolonaslednika i tako dalje. Ali nije nađeno sve. Tvrđeno je da nedostaje za carevića, valjda i za jednu veliku knjigu, carevnu. Pa je na kraju i to pronađeno i da bi negde 2009. ja mislim 2009. ili 2010. godine utvrđeno da su jedna komisija na koja je na čelu sa ruskim naučnicima i američkim naučnicima je ustanovila ispitivanjem DNK da se zaista radi o Romanovima. Naime, upoređeni su ti ostaci sa DNK one uniforme koju je tadašnji prestolonaslednik Nikolaj kao mladić kad je bio u zvaničnoj poseti Japanu, kad ga je onaj udario sabljom, ta uniforma je sačuvana i bila u muzeju. I na toj uniformi su bili tragovi njegove krvi. I na osnovu toga je utvrđeno da su ti ostaci autentični. Ali u svakom slučaju Ruska crkva je tu bila dosta uzdržana, tako da patrijarh i zvanični jerarsi, moskovski patrijarši, nisu učestvovali u toj sahrani u Petropavlovskoj crkvi u Petrogradu. Mada je bila naravno sahrana po evropskom pravoslavnom obredu, sve dok stvar ne bude razjašnjena. U svakom slučaju, to mesto je mesto kulta. Posebno za nas Srbe je cela dinastija Romanovićima, znači naročito poslednji car Nikolaj, mi smo u njemu podigli spomenik, što mislim da je jako značajno, obzirom na to da je Nikolaj II. Pre svega odan, bio veran, jel zada to je reči prema Srbiji, on nije mogao da ostavi bratsku, sestrinsku pravoslavnu zemlju, da ostavi na milost i nemilost neprijatelji, ušao je u rat zbog nje i on je taj koji je uputio ultimatum zapadnim saveznicima da će sklopiti separatni mir sa Nemačkom ukoliko ne pošalje da pomoći ne spase ostatke srpske vojske koje je prešla Albanija. Da nije bilo toga, srpska vojska bi bila uništena i ne bi nikad došlo ni do proboja Solunskog fronta ni do oslobođenja Srbije. I zato treba uvek sa poštovanjem da se sećamo cara, mučenika i carske porodice, mučeničke i njegove žene i njegove dece. Eto, toliko bih rekao.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, imali ste prilike da čujete predavanje Ubistvo carske porodice Romanov, predavača Zorana Buljugića. Vi i dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.
Katedra.